for mulighedsord her i formiddag. For jeg har faktisk fået lov til at fortsætte lige præcis, hvor jeg slap sidste år. For det var faktisk mig, der havde den sidste bibeltime over Matthæus 15, 18-16, 4, med overskriften Verdens had. Og nu er vi altså kommet til kapitel 16, vers 5-15, med overskriften Talsmandens gerning. Vi vil bede sammen igen. Far, tak for muligheden, du har givet os for at være sammen denne formiddag. Sammen omkring dit ord. Sammen i de helliges forsamling. For vi beder, om du vil være her, og vi beder, om du vil tale dit ord ind i vores hjerter, ind i vores liv. Far, giv du ører, der hører, hjerter, der tager imod. Amen. Overskriften, det var talsmandens gerning. En talsmand, det er egentlig en sagfører eller en advokat. For her er nemlig en sag, der skal føres. Talsmanden, han skulle forklare sagen og forsvare sin klient. Sådan skal Helligånden føre Jesus sag over for mennesker. For det er jo Jesu sag, det hele det drejer sig om. Vi ved jo, at Jesus han blev dømt, fordi der var almindelig enighed om, at det var både tåbeligt og upassende at tro på ham. Så det eneste retfærdige sådan i menneskers almindelige bevidsthed, jamen det var at skaffe ham af vejen, og derfor blev han korsfæstet. Og på den måde står verden faktisk med sine begreber om synd og retfærdighed og dom. Men den her sag, sagen Jesus, får ikke nogen som helst ende. I hvert fald ikke lige så længe, som der er mennesker til. For i slægt efter slægt, så vil den sag blive taget op igen og igen. Og det vil Guds sagfører, altså talsmanden Helligånden, sørge for. Ham, som Jesus sender ned til os. Og den her sagfører, talsmand Helligånd, han har magt over vores samvittigheder. Vi har fat i versene fra Johannes 16, fra vers 5, hvor der står, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort, for går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. I de første 7 vers, vi har foran os her, altså fra vers 5-11, der skildres Helligåndens gerning over for verden. Og så i de sidste 4 vers, der er det Helligåndens gerning over for disciplene. Vi begynder at kigge lidt på de første 3 vers fra 5-7. Jesus, han begynder faktisk med at bebrejde disciplene, at ingen af dem spørger, hvor han går hen. Han har jo fortalt dem også flere gange, at han vil forlade dem. Og Peter, han havde også tidligere stillet spørgsmål, hvor går du egentlig hen, Jesus, i kapitel 13, vers 36. Og der havde han jo også fået svaret, hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig. Og i 14, 5, der har Thomas også ligesom antydet det her spørgsmål. Men nu, lige nu, hvor Jesus siger det, der er der altså ingen, der spørger. For forholdene, de var helt anderledes. Disciplerne havde lært om fornægtelse, lidelse og død. Og de havde lært, at det at vandre sammen med Jesus, det kan have alvorlige konsekvenser. Sikkert så var de nok også så chokerede over tanken, at Jesus, han ville forlade dem. Hvad skulle de gøre? Hvordan skulle de klare sig selv? Godt nok havde de fået lov til at følge sammen med Jesus her i 3 år, og lært af ham og set, hvad han gjorde, og hørt på, hvad han havde at fortælle osv. Vi kan sige, at de havde fået lov til at stå i lære hos Jesus. Men jeg tror ikke, de følte sig udlært overhovedet. Så hvordan i alverden skulle de klare sig? Det var nærmest en katastrofe set fra deres synsvinkel. Og det var jo sådan, at romerne, de havde dem. For de så på dem som fredsforstyrrere. Og de jødiske ledere, de havde også lagt dem for had. For de så på dem som gudsbespottere. Så det var ikke nemt. Det var faktisk kun Jesus, der elskede dem. Og nu forlader han dem. Og så siger han da til dem, at det er godt for jer. Hvordan i alverden kan noget sådan være godt? Det, de betragter som en katastrofe, siger Jesus, er en vinding. Og det er der faktisk 2 grunde til. Den ene nævnes ikke udtrykkeligt her, men meget ofte andre steder i vores Bibel. Det, at Jesu død er en vinding for os, fordi hans død er en soning for vores synder. Hans offerdød, det er frelsens grundlag. Den anden grund til, at det er godt, at Jesus forlader dem, den forklarer han faktisk for dem her. For først, når jeg er borne, siger han, først da kan jeg sende Helligånden til dem jer. For det var jo sådan, mens Jesus gik hernede på jorden, jamen der kunne han præcis ligesom alle andre mennesker være et sted ad gangen. Men når Helligånden kommer, han kan være alle steder på en og samme tid. For Helligånden bor i hver eneste kristen. Så det er ikke sådan, at Jesus forlader sine disciple som faderløse børn og lader dem i stikken. Nej, han kommer til dem igen med Guds levende, livgivende ånd, som altså her kaldes talsmanden, også Helligånden. Han kommer egentlig på en meget, meget bedre måde. Og vi husker nok alle sammen beretningen om, hvordan Helligånden blev udgydt på den første pinsedag i Jerusalem. Men vi møder da også Guds ånd i vores gamle testamente, ved en eller anden måske nok indvende. Ja, det gør vi da. For allerede på Bibelens aller første blad, i 1. Mosebog kapitel 1, vers 2, der møder vi faktisk Guds ånd, hvor vi læser, Guds ånd svævede over vandene. Og i 1. Mosebog kapitel 6, vers 6, der røbes det, at et menneskes liv er betinget af, at Guds ånd bor i det menneske. Hvordan passer det så sammen med, at vi fejrer åndens komme til jorden på pinsedagen? Det var sådan, at på gammeltestamentlig tid, der blev ånden godt nok givet, men den blev givet til enkelte mennesker, og nogle gange kun i enkelte perioder, nogle gange korte, nogle gange lange. Det var fortrinsvis profeterne, som modtog ånden. Nogle gange virkede den på mange mærkelige, vi kan også sige sære måder, gennem dem. Men altid med et og samme formål, at give dem Guds ord, så de kunne give det videre. De kunne tale Guds ord videre til de mennesker, de blev sendt til. Nogle gange blev de sendt afsted med nogle gode profetier, og andre gange med nogle dårlige. Men det var Helligånden, der gav dem det, de skulle se videre. Når vi så alligevel, og ganske med rette, fejrer Helligåndens komme i pinsen, så er det fordi, det først er i pinsen, Joels profeti fra Joels bog kapitel 3, vers 1-3, den står her i 92 udgaven på side 810, hvor der står, at det skal ske derefter, at jeg vil udgive min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og trallekvinder vil jeg udgive min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. For først her, på pinsedagen, er det, at Jols profeti går i opfyldelse. Helligånden kommer nemlig til os for at blive hos os. Ikke bare sådan en, der griber ind nu og da. Nej, Helligånden er hos os altid. Han skænkes os i dåben som en gave til os alle sammen. Og han er med til at genføde os til nye mennesker. I troslæren, der har man ofte sammenfattet Helligåndens gerning i det bibelske begreb helliggørelse. Et lidt gammelt udtryk. Almindeligvis så bruges udtrykket om væksten i kristenlivet. Men det har egentlig en meget, meget videre betydning. Grundbetydningen af ordet hellig, det er det, som er særegent for, indviet til, og det, som tilhører Herren. Derfor betyder helliggørelse også, at mennesker bliver indviet til Gud, og at mennesker bliver gjort til en del af hans folk. Men selvom vi altså fejrer Helligåndens komme til jorden i pinsen, så var Helligånden allerede på gammeltestamentlig tid en virksom kraft. For før Jesu komme, der indviede Helligånden mennesker til Gud, og Helligånden var også med til at gøre mennesker til hans folk, nemlig Israel. På grundlag af, hvad der skulle komme senere i Jesus Kristus. Det vil sige, at vi kan sige, at Helligånden arbejdede sådan på en foregribende måde gennem de midler og de ordninger, som Gud foreskriver sit udvalgte folk. Vi kan tænke på pagtslutningerne, vi kan tænke på profetforkyndelsen, kongeinstitutionen, ypperste præstetjenesten, offer- og renselsesforskrifterne, og hvad vi ellers kender fra vores gamle testamente. For det er de nådetegn, som Guds ånd bruger i den gamle pagt. Men efter Jesus, der er Helligåndens gerning den at indvie mennesker til Gud og gøre dem til hans folk på Jesu Kristi døds- og opstandelses grund. Altså på Jesu fuldbragte værksgrund, som er opfyldelsen og samtidig også virkeliggørelsen af nådepagtens egentlige og evige bestemmelser. For på grundlag af det, Jesus han har gjort for at frelse mennesker, så kalder, oplyser, helliggør og bevarer Helligånden nu det enkelte menneske ved de nådemidler, som har Jesu Kristi lidelse og død som indhold. Men det betyder så, at Helligånden indviger det enkelte menneske ved Jesu frelsergerning, så bliver vi indviet til Gud. Og Helligånden gør det enkelte menneske til et Guds barn af noget. Helligånden skaber på evangeliets grund Guds folk, altså menigheden, altså kirken. I den menighed, som er fællesskabet af alle troende om evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning, der er Helligånden nærværende, og Helligånden bor i den enkelte. Han udruster den enkelte med sine nådegaver, og på den yderste dag vil han give evigt liv til de, der tror på Jesus Kristus. Helligåndens gerning omtales først udførligt i Nytestamentet. Og det hænger jo sammen med, at Guds ord først der åbenbares fuldkommen klart i lyset af og på grundlag af Jesu Kristi frelsergerning. Det sker på en grundlæggende måde på pinsedagen i Jerusalem. For alt, hvad der tidligere i Gamle Testamente er omtalt som åndens gerning, Jamen det er at forstå som en foreløbig, forberedende eller foregribende åbenbaring, og som et profetisk forvarsel og løfte om åndens åbenbarelse. Og åndens komme efter Jesu Kristi fuldbragte frelsesgerning. Derfor taler profetierne jo også om fremtiden og giver løfter om åndens komme. Og Nytestamentet taler om Helligåndens komme som opfyldelse af denne profeti. Og Jesus selv, han gentager og bekræfter det her løfte rigtig mange gange. Vi vil fortsætte fra vers 8-11, hvor der står, at når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Overbevise var et af de ordene i den allerførste linje her. Det er et græsk ord. Det betyder egentlig at revse eller irettesætte, sådan at den anklagede bliver overbevist. Overbevise, det er noget helt, helt andet end at bevise. Det at overbevise, det er noget personligt, som vi må tage stilling til, og som vi må involvere os i på en eller anden måde. Helligånden overbeviser ikke troende ved hjælp af troendes Kristus vidner. For vi, der tror på Jesus Kristus, altså også sendt ud i verden som talerør for Gud. Sikke en opgave, sikke et ansvar, som du og jeg er betroet. Vi skal være Kristus vidner. Lige præcis der, hvor vi er sat i verden, blandt de mennesker, vi færdes iblandt. Nogle af os synes samtidig, det kan være lidt svært. Men hvorfor egentlig det? Vi skal jo ikke fortælle spor andet, end det vi selv er optaget af, og det vi selv har oplevet i livet sammen med Jesus. Men jeg ved godt, at når vi snakker vidnetjeneste, så gør vi det samtidig til noget forfærdeligt svært og uoverskueligt noget. Nogle gange så lader vi os bremse af, at vi tror, vi skal kunne svare på alle mulige mærkelige spørgsmål, som vores medmennesker måske kunne få lov for at på at stille os. Men det skal vi jo ikke. Vidne, det er præcis, ja ligesom i retssalen, hvis vi bliver indkaldt som et vidne, så gælder det om, at vi svarer på de spørgsmål, vi får om det, vi har set, oplevet eller overværet på en eller anden måde. Det gælder jo ikke om, at vi fortæller nogle gode, spændende, saftige historier. Det er der ikke noget at bruge til. Vi skal fortælle det, vi har set, hørt og oplevet, og ikke andet. Og det samme gælder jo i retssagen Jesus, hvis vi ligesom skal blive det samme sprogbrug. Det at være et Jesus-vidne, jamen det betyder ikke spor andet, end at vi skal fortælle det, vi har set, hørt og oplevet i livet sammen med Jesus. Og skulle vi så endelig få et spørgsmål, vi ikke kan svare på, og vi ikke lige får svaret givet, jamen så kan vi da altid tilbyde at finde ud af det. For det at vidne, det drejer sig altså ikke om et professorat i teologi eller noget som helst andet. Det drejer sig om et levet hverdagsliv sammen med Jesus. Og svigter vi vores ansvar over for de mennesker, vi er sat iblandt, jamen så er vi måske med til, at de mennesker ikke får lov til at høre evangeliet om Jesus. For det kunne jo godt være, at du eller jeg var de eneste kristne mennesker, de på en eller anden måde havde kontakt med. Jeg kan næsten høre alle undskyldningerne, når jeg begynder at snakke om vidnetjeneste, som rigtig mange af os lige parat, er stå parat med, faktisk næsten som en trold af en æsk. Vi er ikke så gode til at formulere os, selvom jeg synes jo, talegaven de fejler ikke så meget, når vi skal snakke om mange andre ting. Men vi er ofte så bange for andre menneskers reaktion, at vi ofte holder mund og forsøger at krybe udenom. Og så står vi parat med alle vores dårlige undskyldninger. Men, kære venner, også her vil Helligånden jo hjælpe os med at give os de ord, som han vil, vi skal sige. For på præcis samme måde, som ånden skulle hjælpe disciplene, så vil han også hjælpe dig og mig. Han vil give os mod, han vil give os det, vi skal sige. Ikke så nødvendigvis, at vi får en god stoppet rygsæk, så vi står parat med en hel masse gode ord og sætninger. Nej, det har han ikke lovet os. Men han har lovet os at give os det, vi skal sige, når vi har brug for det. Så det gælder altså om at ture gå på hans løfter. Og gør vi det, så vil vi også erfare, at han holder ord. Han svigter ikke. Indholdet i vidnesbyrdet, som ånden bringer frem, omfatter sandheden om synd, om retfærdighed og om dom. Det, som verden fandt klappet og klart, altså Jesu skyld og Jesu domfældelse, det vil talsmanden igen og igen ribe op i. Og verden, den vantro menneskeslægt, skal lære, hvad det virkelig er synd. Og det, der virkelig er synd, det er det, at de ikke tror på Jesus Kristus. For Helligånden skal overbevise verden om synd. Læg lige mærke til synd. Det står i ental. Der stod ikke, Helligånden skal overbevise om alle vores forskellige synder. For vidnesbyrdet handler ikke først og fremmest om de forskellige enkeltsynder, såsom hor, grådighed, hovmod eller andre ting. Nej. Helligåndens gerning er først og fremmest at overbevise verden om synden, som bor i menneskets hjerte, altså arvesynden. Som Paulus taler om i Romerbrevets 3. kapitel fra vers 9-19, det står på side 1023 i min bibel. Det er et lidt langt stykke, men jeg vælger alligevel at læse det. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere, for alle at være under synd, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt. Ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig. Deres slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappet på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Den synd. Det er den synd, som Kristus har givet den fuldkomne betaling for. At tage imod tilgivelse, det er den eneste middel til, at vi kan blive forliget med Gud. Den fra Gud fremmedgjorte verden aner ikke, hvad synd er, og dermed heller ikke, hvad retfærdighed og dom er. Og det er en af syndens aller værste følger. Det er, at mennesket ikke forstår syndens væsen. For når vi snakker om synd, så tænker verden, at synd det er nogle enkelte fejlgreb eller overgreb, altså sådan nogle isolerede fald, som måske delvis kan opvejes ved, at vi til gengæld gør nogle gode gerninger, så regnskabet sådan nogenlunde kan gå i balance, og hvis vi mangler lidt, ja, så er Gud jo nådig. Denne verdens, skal vi sige, katekismus, skal sandhedsånden altså slå i stykker ved at overbevise verden om synd. Og synd det er, fordi de ikke tror på mig. Syndens kerne, syndens kilde, det er vantro. Vantro over for Gud. Vantro over for den, som han udsendte, Jesus Kristus. og følge alt det, der gøres uden Gud, så er det synd. Vi vil formentlig definere synden helt anderledes. Og synder, det er mange ting. Men Jesus taler altså om den synd, som efter hans død og opstandelse alene kan skille os fra Gud, nemlig afvisningen af Jesus, altså vantroen. Helligånden skal overbevise mennesker om, at de er fortabte, hvis de ikke vil tro på Jesus. Men Jesus, der er der tilgivelse for alle vores synder. Helligånden skulle også overbevise verden om retfærdighed, læste vi vers 10. Verden tænker sådan i al almindelighed retfærdighed. Det er overholdelse af visse religiøse bud, eller måske også nogle visse borgerlige anstændighedsbegreber. Men Kristus derimod, han hævdede, at retfærdighed, det var en fuld og helhjertet overgivelse til Gud. Så alt, simpelthen alt i ens liv, sprang af inderligheds livets kilder med fuldkommenhed som mål. Og mellem de to syn, altså verdenssyn og Guds syn på retfærdighed, der stod kampen, mens Jesus gik omkring her på jorden og underviste. Og verdens opfattelse af retfærdighed synes at sejre langfredag. Men dengang Jesus så påskemorgen stod op igen og gik til sin far, der var sejren hans. For der blev den retfærdighed, som havde fældet dødsdom over Jesus, underkendt ved den himmelske højesteret. Og dermed så blev al menneskelig retfærdighed, alt hvad mennesker kan præstere ved egen kraft, der bliver underkendt som utilstrækkelig over for Gud. For kun Kristi retfærdighed gælder over for den højeste. Og at fordele den, jamen det er din og min eneste frelse. Og derom skal ånden altså være med til at overbevise verden. Efter at Jesus er gået bort, så skal Helligånden overbevise verden om retfærdighedens væsen, og samtidig også overbevise om behovet for retfærdighed. Jesu værk på Golgata, det var fuldstændig retfærdigt, og det viste Gud os ved den tomme grav påskemorgen, som et udtryk for, at han tilfreds med den retfærdige betaling, og ved at han tog Kristus ind i sin nærhed. Som vi læste her i vers 10, jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Helligånden skal altså være med til at overbevise om, at Jesus er retfærdig, og derfor har taget sæde ved Guds højre hånd. Opstandelsen og himmelfarten, det viser os så, at Jesus hverken var en bedrager eller en fantast. Nej, Jesus er den levende Guds søn, som har sejret over synd, død og dom. Så talsmandens opgave, det er altså at oplyse om Jesu retfærdighed. Der tales ikke i denne sammenhæng om den troendes retfærdighed, men her taler om Jesu retfærdighed. Og endelig så skulle Helligånden også overbevise os om dom, læste vi vers 11. Verden tænker måske nok, at dom, det er overflødigt. Det er et overflødigt ord. Eller noget, der ligger så fjernt, at det behøver vi ikke regne med. Men Helligånden skal vise verden, at denne verdens fyrste er dømt. For Kristi død, det er en sejr over verdens fyrste, som har dødens vælde og dermed også verdens fyrstes afmagt givet overfor. Og dommens virkelighed og uundgåelighed er givet over alle dem, som hører denne verdens fyrste til. Vi vil sikkert nok definerer ordet dom som fordømmelse af syndere og vantro. Men Jesus forkynder altså dommen anderledes. Satan er død ved Jesu opstandelse. Og vi kan fordele i Jesu sejr. Vi er ikke prisgivet den onde, men må overgive os til frelseren. Og denne herlige mulighed rækker Helligånden os altså gennem ordene og sakramenterne. På en eller anden måde kunne Jesu død godt sådan umiddelbart ses som et nederlag og som djævelens triumf. Men i virkeligheden, så er Jesu død hans sejr over denne verdens fyrste. For Satan er blevet dømt, sådan at alle, som ikke tror på Kristus, vil blive dømt sammen med ham. Her er ingen sådan neutralitetszone. Et menneske er enten et Guds barn eller et djævelens barn. Her er der altså tale om et enten eller. Helligåndens gerning er altså at kundgøre om Jesu frelsergerning. Sidste afsnit, vi har foran os her i formiddag, slutter. Det er Helligåndens gerning over for disciplene fra vers 12-15, hvor vi læser, jeg har endnu meget at sige jer, men det kan ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Og derfor sagde jeg, at han også skal tage af mit og forkynde det for jer. Ja. Jeg har endnu meget at sige. Ja, stod der. Det refererer til apostlene. Det Herren her siger om Helligåndens tjeneste, sigter rent sprogligt først og fremmest på apostlene. Helligåndens gerning eller tjeneste over for apostlene, den var tredelt. For det første så skulle han lede dem til hele sandheden, læste vi vers 12. Han skulle fortælle dem om fremtiden, læste vi her i vers 13. Og han skulle hjælpe dem med at herliggøre Kristus, læste vi i vers 14. Jesu ord blev opfyldt i apostlenes forkyndelse og skrifter. Helligånden leder apostlene ved at åbenbare for dem. Ikke bare sandhederne knyttet til Jesu liv og død, men også om alle de troendes herlige fremtid. Og apostlene skrev alt det her ned i Nytestamentet. Alt det ned, som herliggør, det vil sige alt det, der åbenbarer Jesus Kristus. Endnu kunne de ikke bære hele sandheden, læste vi her. Men når Helligånden kom og oplyste den om den, så vil han lære dem hele sandheden. Med andre ord, der var sandheder, som de lige præcis på det her tidspunkt ikke kunne forstå eller ikke kunne håndtere. Og det her, det er, må vi lige huske på, det er jo talt inden Jesu død og opstandelse. Og derfor siger Jesus det på den måde, at der er nogle ting, I først fatter og forstår og kan rumme senere. Og for da Helligånden blev udgydt på pinsedagen, der var det jo helt anderledes. Der var det jo på den anden side af Jesu død og opstandelse. Jesus selv, han var i livsfællesskab med faderen. Han havde kundskab til alt, men disciplen var altså ikke i stand til at rumme det hele på én gang. De skal have det i mindre bidder, så ligesom kan tage det til sig lidt efter lidt. I lyset af Jesu død og opstandelse, så kunne disciplene forkynde frelsen, og disciplene eller apostlene, de var i stand til at give os Nytestamentets skrifter. For gennem skriftens ord og udlægning, så vil ånden herliggøre Jesus for mennesker, så de tager imod frelsen, så de opbygges af frelsen. Helligånden skal vejlede, læste vi her i vers 13. Helligånden skal ikke tvinge, Helligånden skal heller ikke bære disciplene ind i sandheden. Næ, Helligånden skal vejlede dem, og så er disciplenes opgave den at følge efter. Jesus er sandheden. Men sådan som vi mennesker nu engang er, så kan vi ikke tåle hele sandheden, men vi må have den sådan lidt i små portioner. Og derfor skal ånden fortsætte Jesu forkyndelse af sandheden. Så kunne vi måske tænke, jamen, vil det så ikke ende med, at Jesus han bliver fuldstændig glemt eller helt overflødig? Nej. Ånden er med i den enhed, som hedder Faderen, Sønnen og Helligånden. Og derfor vil åndens gerning altid blive til pris for Jesus. Og det er også derpå, at vi kender Helligånden til forskel fra alle andre ånder, som måske nok giver sig ud for noget uden at være det. Men dog kan ånden kun gennem apostlene øve sin overbevisende gerning over for verden, når apostlene selv forbliver under åndens vejledning. Og derfor kunne Jesus heller ikke den her aften, før hans død, kundgøre dem hele sandheden. Ikke fordi Jesus ønskede at forholde disciplene nogle væsentlige sandheder, men på det her tidspunkt, der kunne han simpelthen ikke belyse de kristne sandheder fra alle sider, og dermed vise apostlene deres dybder. Apostlene hverken evnede eller kunne tåle at se korsets aller inderste mening, før de under åndens vejledning så korset i opstandelsens lys. Så sandt ånden er sandhedens ånd. Så kommer kun den, der er i sandhed under åndens vejledning. Og den vejledning, den skal særligt dreje sig om de kommende ting, læste vi her i vers 13b. Ikke bare de sidste ting. For set fra den her aftens standpunkt, som jeg jo lige ind på før, der jo er inden Jesu død og opstandelse, så hørte både korset, ophøjelsen og grundlæggelsen af kirken som Guds frelseshusordning, husholdning på jorden, så hørte det jo til de kommende ting. Og denne forjættelse om åndens forkyndelse af de kommende ting, den har fået sin blivende opfyldelse i Paulus' skrifter og i Johannes' åbenbaringen. Åndens mål med den vejledning, det er at herliggøre Jesus. Gør Jesus kendt, for Jesus er jo billedet af den usynlige Gud. Kristus skal være i centrum. Det er ønsket både fra Gud og fra ånden. For ligesom Jesus herliggør faren, herliggør ånden Jesus, ved mere og mere at afsløre for vores indre sans hans nåde og hans sandhed, og derigennem hans himmelske oprindelse. Derfor så vil det alle dage være målestokken for al kristelig tale og læres sandhed. Det er det, om den er med til at herliggøre Jesus. Når ånden skal herliggøre Jesus, så skal han gøre Jesus kendt. Det betyder, at et hvert fremskridt i kristentroen, det vil være en fordybelse i Kristus. Åndens opgave, det er at kaste lys på Jesus og hans frelsergerning. Men Jesus, han er jo ikke bare målet for eller summen af åndens vejledning. Men Jesus er jo også kilden til åndens vejledning. Ånden taler, hvad han hører, læste vi vers 13. Ånden skal tage af mit og forkynde det for jer, stod der i vers 14b. Og disse udtryk, de forklarer jo hinanden og gentager på en ny måde, hvad Jesus han allerede sagde i kapitel 14, vers 26, det er lige på den foregående side, hvor han sagde, men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det sagde Jesus, da han gav løftet om Helligånden. Og det sidste vers, det uddyber så, hvad der ligger i dette at tage af mit. Så betyder det ikke, at han fokuserer på Kristus på bekostning af faren. For der er ingen splittelse i guddommen. Den, som har faderen, han har også sønnen. Og den, som har sønnen, har ånden. Og vil være med til at gøre ånden kendt. Fokus vil til alle tider være på Kristus. Fordi Kristus er billedet af den usynlige Gud. Og han har åbenbart faderen for os. Alt hvad Jesus her har sagt om åndens vejledning, om forholdet mellem åndens overbevisende og vejledende gerning, det gjaldt først og fremmest apostlene, og er på en enestående måde opfyldt på dem og deres forkyndelse, både i tale og i skrift. Men samtidig har der også sin fulde sandhed på Jesu disciple til alle tider, altså også på dig og mig. Så kan det godt være, at spørgsmålet måske ligger lidt nært for nogen. Hvad er så det nye ved pinseånden i forhold til ånden i den gamle pagt? Uden at gå for meget i detaljer, så vil jeg lige pege på to ting her til allersidst. Jesus siger, to ting, som Jesus siger i de her kapitler, vi har foran os, om åndens kommer og gerning, som er nye. I kapitel 14, det var så sidste år, hvis vi kan tænke så langt tilbage, vers 17, der sagde Jesus, at ånden skal blive i jer og være i jer. Og her i vers kapitel 16, vers 4, ånden skal herliggøre mig. Det var nu ikke 4, det var 14, undskyld. Ånden skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde for jer. I den gamle pagt, som jeg var inde på før, der kom ånden af og til over mennesker. Men på pinsedagen, der tog ånden bolig, ikke bare bolig, nej, blivende bolig i mennesker. Og det var jo også sådan i den gamle pagt, der kunne ånden selvsagt ikke øse af Jesu fylde og Jesu fuldbragte værk. Men det kunne den efter pinsedagen. Amen. Vi vil bede sammen igen. Far, tak, at du sendte din Helligånd her til vores jord for at hjælpe os, for at vejlede os, for at gøre Jesus kendt for os. Tak, at vi må have lov til at leve med Helligåndens vejledning hver eneste dag.